Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы нашей программы. У Вашингтоне перед будинком Конгрессу США Барак Обама склав присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. У Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і України. Олександр Лукашенко запросив Віктора Ющенко навідати Білорусь. Сьогодні у Менську підведення виніків конкурсу «Радіо Свобода» на лепшую бардовську пісню і узнагородження переможців. Гэтае ды іншае паведамленні наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Вашингтоне некалькі хвілінаў таму завершылася цырымонія інаўгурацыі 44-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы. На нацыянальным моле, які цягнецца ад Капітолія да мемарыялу Вашынгтона, былі сабраліся некалькі сотняў чалавек. Барак Абама быў прыведзены да прысягі у 19 гадзінаў 5 хвілінаў па менскім часе.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office.
Прымаў прысягу ў Барака Абамы старшыня Верховнага суда Джон Робертс.
Faithfully the president office of president of the United States.
А прысягаў Абама на Біблії, на якой у свой час прысягаў президент Абрам Лінкольн.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
У сваю інаўгурацыйнай прамове, якая доўжылася каля 20 хвілін, сярод іншага Абама заявіў, што надышоў час узняць дух і пацвердзіць перспектывы амерыканскай нацыі. Ён таксама сказаў, што для мусульманскага свету мы шукаем новыя шляхі наперад на падставе ўзаемнага інтарэсу і ўзаемнай павагі. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце выпуск навінаў. Расійскі газ сёння паступіць у Еўропу, заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка. Пастаўкі газу былі адноўленыя ў адпаведнасці з падпісаным учора Маскве пагадненнем. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун ацаніў становішча паласе газа як надзвычай цяжкі, заклікаў Ізраіль і групоўку Хамас выконваць умовы дасягнутага перамір'я. Рада Еўропа судзіла ўчорашняе забойства Маскве адваката Станіслава Маркелава. У заяве генеральнага сакратара Рады Еўропы забойства названа яшчэ адным нападам на абаронцаў правоў чалавека ў Чачні. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Новага прэзідэнта віталі больш за 2 мільёны прысутных на цырымоніі. Гэта беспрэцэдэнтная падзея не толькі таму, што ўпершыню прэзідэнтам становіцца чарнаскуры грамадзянін, але і таму, што ў свеце да Вашынгтону прыцягнута цяпер велізарная ўвага. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як гучыць тэкст прэзідэнцкай прысягі?
Тэкст прысягі акрэслівае Канстытуцыя Злучаных Штатаў Амерыкі. Паводле яе, новаабраны прэзідэнт паўтарае за старшынём Верховнага суду наступнае. Урачыста прысягаю, што буду сумленна выконваць абавязкі прэзідэнта Злучаных Штатаў і буду рабіць усё магчымае, каб захоўваць, падтрымліваць і абараняць Канстытуцыю Злучаных Штатаў. Але пасля выбару прэзідэнта ў лістападзе Абама дамогся судовага рашэння, якое дазволіла яму дадаць да вышэй прыведзеных словаў фразу «Хай дапаможа мне Бог». Паводле амерыканскай традыцыі, гэтую фразу ў дадатак да падпісанага канстытуцыяй тэксту сказаў падчас сваёй прысягі Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт ЗША. Амерыканскія атэісты і іншыя апаненты згадвання Бога ў прэзідэнцкай прысязі аргументавалі, што няма ніякага гістарычнага доказу, быццам бы Джордж Вашынгтон сапраўды сказаў гэтыя словы.
Яна, наколькі вялікае зацікаўленне ў свеце ў Амерыцы да інаўгурацыі Абамы?
Ну, эксперты от средств массовой информации оценивают, что церемонию инаугурации поглядело в живой трансляции 1 миллиард телеглядачей. А у сам Вашингтон, каба присутничать при церемонии складания присяги Обамы, приехало около 2 миллионов человек. Американцы складывают великие сподевания на президентство Обамы, что и не дивно. Краина опинулась в одном из наибольших у истории экономических кризисов. Ну а американские жаунеры воюют в Афганистане и в Ираку, и этим войнам не видать конца. Сегодня Обама имеет поддержку 79% американцев. Это наивысший рейтинг популярности на президентском старте серед 5 опошних американских президентов. Больше за половину тех, кто голосовал у листопадовских выборах за суперника Обамы Джона Маккейна, так само кажут, что они с оптимизмом глядят в будущую Украины под керавництвом Барака Обамы.
Чем еще отметна инаугурация Барака Обамы, Ян?
Инаугурация Обамы отметная беспрецедентными мерами безопасности. Для звичайного руху зачинено около 100 улиц и 7 мостов в Вашингтоне. На дахах будинков вокруг Капитолию, сядзібы Конгрессу, и вокруг разлеглого парку, яким собрался больше, чем 2-миллионный натовп, размещено шмат снайперов. Над местами инаугурации безупынно кружляли войсковые геликоптеры. Улады обсталявали больше за 5000 видеокамер у городе, каб сачыць за парадками и безопасной у день инаугурации. На инаугурации присутничали амаль усе урадовые особы и конгрессмены, и все живые колишние президенты Злучаных Штатов. Однако не было сакратара обороны Роберта Гейтса. Обама вырашил, что коли бы у часе инаугурации здарилось некое несчастье, и он не смог бы выконывать президентские обовязки, керовником ураду мае быть шеф Пентагону Гейтс. Место знаходжання Гейтса у день инаугурации было засакреченное.
Дякую, Яну. Студий був мой колега Ян Максимюк. Таким чином, сьогодні у Вашингтоні перед будинком Конгресу США Барак Обама склав присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. А зараз до освітлення інаугурації Обами у Білорусі. Да як до його приходу у Білий дом ставляться білоруські політики і як гетую подію освітляють офіційні білоруські медії? Повідомляє Володимир Голот.
Каб освятляць церемонію приведення до присяги нового президента Злучених Штатів Барака Обами, у Вашингтон накіровалася здымочная група агентства телевізійних новинок Белтелерадіокомпанії.
Эта группа единственная из белорусских средств массовой информации, которая получила аккредитацию на данное мероприятие. 20-21 января в выпусках новостей на Первом канале в прямых включениях из США специальный корреспондент агентства теленовостей Денис Курьян будет рассказывать о церемонии инаугурации Барака Обамы. Также зрители Первого канала узнают о сопутствующих этому торжественному мероприятию событиях, фактах и других интересных моментах.
Поведомила Свободе керавник прессовой службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская. Александр Добровольский, сябра политрады Объединенной Громадянской партии, чакая от нового президента США, что той заховая принциповую позицию у питаниях правов человека и демократичных принципов.
Могут быть некие коррекции, и, напевно, они будут, але главное, что у политики певных краин, относящих до Беларуси, есть так званый прагматизм, который на самой справе является таким моральным релятивизмом. Это значит, что доминуют подходы некой корысти, державных интересов, и забываются шмат такие политики про вельми принциповые питания, что держава існує для людей, и этих людей она повинна поважать, и их права она не повинна порушать. Вот политика Злучених Штатов по опошние там годов 15, независимо от того, кто был президентом, была довольно принциповой в отношении Беларуси. Я хотел бы пожелать, как принциповость в этой политике засталась.
Депутат Палаты представников 4-го скликания Лариса Вершалович сказала Свободе, что она хочет, как новый президент США не лечил Беларусь недемократичной державой.
Каждое государство вправе проводить свою внешнюю политику в соответствии со своими какими-то интересами. Мне кажется, что Беларусь не вмешивается во внутренние дела других стран, по крайней мере, так, как это делают Соединенные Штаты, и свои интересы не распространяет на чужие территории.
Спадарыня Вершалович у Палаты представников наместница старшини Чернобыльской комиссии.
Соединенные Штаты очень далеко, чтобы какие-то вопросы чернобыльские решать. Сегодня, просить, допустим, денег, я считаю, что это не имеет смысла, и это не тот вопрос, который должен здесь рассматриваться.
А вот наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец наоборот лечит, что про американские гроши для Беларуси говорить необходимо.
Те гроши, гроші, які накеровуються на те, щоб демократизувати нашу країну, на мій погляд, вони йдуть не туди, куди треба, бо центри, які знаходяться у Києві, в Вільнюсі, у Варшаві, вони за шмат годів, більше 10, нічого корисного на демократизацію Білорусі, на мій погляд, не зробили. Ці гроші йдуть на семінари, на гостиниці, на поїздки, і на вогул нічого не робиться, ну, в самій Білорусі.
Говорив намісник старшині Білоруської соціал-демократичної громади Сергій Скрабець. Як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні? Сьогодні на це питання відказують жихари Могильову.
Я надіюсь, що улучшиться. Все-таки це демократ, республіканці як-то к нам не дуже відносяться, я думаю, потепліється.
Відносини – це все-таки залежить від нашого правительства. Тому я не можу сказати так от категорично, що стануть краще. Керівник же там помінявся, у нас же керівник не помінявся.
Скажу чесно, що я не вельми сачу за гэтым, але як кожен чоловік лічу, що повинні бути добрі. Ну, для нас відносини. Ну, по-перше, поміж людьми стосунки. А це занавески з того боку, з нашого, залізні, ці, які інші, там, здається.
Я думаю, що змінить. Ну, він більше настроєн на дружні відносини з Росією. Я думаю, це теж нас коснеться.
Що там возраста нового президента США, я думаю, що відносини зміняться, мабуть, все-таки в позитивну сторону. Це чоловік немножко з більш прогресивними взглядами, ніж предшественник його. Судя по його, не знаю, наскільки це шоу, його виступлення, от, поїздки по стране, встречі там з людьми. Хочеться вірити, що все-таки його слова, ну, хоча б 50-60% правдивості є.
Ну, такі самі остануться. Дай Бог, щоб було краще. А що там буде? Поглядим, поживем, увидим, как говорится.
Мы этот президент темнокожий, и его будет линия другая, по идее. Он за большую демократию и за отношения лучше с Белоруссией. Ну, партнеры надежные. Я думаю, что все-таки сближение будет.
То, что он черноскурый, это мало что залежит от этого. А в вогуле у меня негативные отношения до Буша, поэтому я лечу, что отношения станут лучше.
Когда все-таки амбиции политиков американских изменятся, и вся его структура власти примет его сторону и пойдут по пути, которую он обещал, тогда, возможно, отношения между нашими странами изменятся в лучшую сторону.
Такі відкази ми почули у Могильові на питанні, як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Інаугурація 44-го президента Злучених Штатів – одна з тем сьогоднішньої «Ночної свободи». У нашому ефірі уражені з Вашингтону і з Мінську, а так само розмова про чекані пріоритети політики нової американської адміністрації. Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели у Чернігові перемови сам на сам і у поширеному складі. Обидва лідери заявили про відсутність проблем во взаємодочиненнях Білорусі і України, повідомляє Олесь Дашчинський.
Раней Александр Лукашенко сустракаўся з Віктором Ющенком толькі падчас саміту в СНД. Мінулий раз керівник Беларусі приїжджав у Чернігов з візитом у 2002 годзе, калі президентом України був ще Леонід Кучма. Тепер зустріча сам на сам протягувалася більш за 3,5 години. Александр Лукашенко подякував Віктору Ющенку за підтримку наладжування діалогу поміж Білоруссю і Заходом, які сьогодні розвиваються у позитивному плані. Він меркує, що обидві країни можуть пропонувати шерех проєктів, які цікавлять Європу. Поводле Лукашенки стосунки між Білоруссю і Україною нормальне, а товарозворот має більшу динаміку, чим з Росією.
Да, це наша робоча зустріч, хоч давно договорилися об этом, не могли приїхати друг к другу, не тому, що у нас якісь великі були препятствия к этому. Но накопилось ряд вопросов, которые мы не могли решить раньше. Я думаю, что с вами мы сегодня в состоянии решить эти вопросы. В Беларуси аллергии никакой, ни к Украине, ни к государству, ни к руководству. Мы с великим уважением относимся к тому, что происходит в Украине. Мы вас ждем в Минске с любым рабочим официальным визитом.
Керівник Беларуси назвал добре пропанову Виктора Ющенки на конт створення коридору Чорне море, Балтийское море и выказал готовность працевать с Украиной, с краинами Балтии у гэтым напрамку. Так само он заявил про обновление закупов украинской электроэнергии. Президент Виктор Ющенко заявил про наявность политической воли для развития стосунков с Беларусью. Украинский политолог Александр Сушко зертает увагу, что встреча все же отбывается у Чернигове.
Это необычно.
крайне редко, чтобы президент Украины принимал своего коллегу где-то не в Киеве, то есть взамен Киева. Явно, что есть определенные нюансы вот в общении с президентом Беларуси. Я знаю, что визит много раз планировался и все время отменялся. В принципе, контактов на высшем уровне не было долгое время. Я рассматриваю это в том же контексте, в котором и Европейский Союз как бы проводит политику поддержания определенного диалога. Специфика отношений еще и диктуется большой разницей политических режимов.
Гэта было меркаванне украінскага палітолага Александра Сушка. Беларуска-украінскім дачыненням будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзыту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашыць Лукашэнка і Ющенка праблему украінскага доўгу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Талстоў з Кіеву.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Александр Лукашэнка запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу у зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Віцебскі апазіцыянер Александр Салаўян налічыў больш за 100 граматычных памылак у адказе раённай пракуратуры на яго скаргу з нагоды дзеянняў судовых выканаўцаў. У кастрычніку летась наша перадача «Барды свабоды» абвясціла слухацкі конкурс на лепшую бардаўскую песню, прысвечаную свабодзе ў любых яе праявах. Сёння падвядзенне вынікаў конкурсу. Заключны канцэрт і ўзнагароджанне пераможцаў адбываецца ў менскай кавярні «Фальварак добрыя мыслі». На імпрэзе прысутнічае наш карэспандэнт Вячаслаў Ракіцкі, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Вячаслаў!
Вітаю вас, Сергій, вітаю, шановні слухачі.
Назавіце, калі ласка, пераможцаў конкурсу.
Так, я могу гэта зараз зрабіць, таму што інтрыга развівалася даволі доўга, а канцэрт адбываўся больш як гадзіну, і ніхто да самага апошняга не ведаў гэтых пераможцаў. Ну і ўрэшце рэшт пераможцы вядомыя, і я зараз вельмі з вялікай радасцю іх прадстаўлю нашым слухачам. Пераможцы вызначаліся журы ў 6 намінацыях, і ў намінацыі «Гістарычная баляда» перамог Алег Мізула з «Жодзішку». Ён гісторык. У намінацыі «Сацыяльная сатыра» найлепш за ўсіх паводле журы заспяваў Алесь Наркевіч, ён прадпрымальнік з Вялейкі. У жанры філазофскай песні лепшым быў вызначаны Зміцер Казлоўскі, ён таксама з Вялейкі, юрыст, а у намінацыі «Жаночая лірыка» перамагла Ірына Дарафейчук, яна філёлег і зараз робіць магістарскую працу у Варшаве. Была такая цікавая номінацыя «Свабода на брыкадах». Тут прыз прысуджаны Марыі Новікавай, настаўніцы Самахвалавічаў. І урэшце рэшт у номінацыі «Патрыятычная песня» перамог Зміцер Вінаградаў, ён германіст з Гомеля. Хачу сказаць, што ўжо напэўна і вы гэта заўважылі, што гэта людзі самых розных прафесіяў і з розных гарадоў усёй нашай краіны.
Вячаслаў, якая атмасфера пануе на прэзентацыі?
На прэзентацыі пануе та атмасфера, якая абсалютна адпавядае гэтаму віду мастацкай творчасці, бардаўскай ці аўтарскай песні. Гэта той від творчасці, дзе як найлепей чалавек можа выявіць сваё «я», свае пачуцці, сваю грамадзянскасць, і толькі пасля ўжо можна гаварыць пра прафесіяналізм. І таму, натуральна, людзі вельмі шчыра ўспрымаюць усе гэтыя песні, і калі я размаўляў перад пачаткам імпрэзы імпрэзы, і ў часе імпрэзы то ўсе адзначалі, што вось менавіта дзякуючы гэтаму конкурсу «Барды свабоды», дзякуючы самому «Радыё свабода» і вядучаму і аўтару гэтай праграмы Змітру Бартосіку, як бы набывае новае жыццё жанр бардаўскай песні, які на пэўны час як бы затухаў і нібыта заціх, але насамрэч ён развіваўся, вось цяпер усе барды з розных гарадоў Беларусі змаглі пачуць адзін аднога, паразумецца, пакантактаваць і ўрэшце рэшт зразумець, што гэты жанр развіваецца вельмі актыўна, і менавіта вось пра гэта зараз у часе канцэрту людзі і гавораць.
Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. На сувязі ў Менску быў Вячаслаў Ракіцкі. Больш падрабязна пра сённяшнюю імпрэзу чытайце і глядзіце на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі, гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт – гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Ваенкамат Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацэвічаў. Прызыўніка забралі паспешліва, раніцай не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Старэйшы брат новабранца Міхаіл паведаміў свабодзе, што родныя праводзілі Ігара са слязьмі.
Клікалі ў ваенкамат, каб ён там запоўніў нейкую анкету, незразумелую, невядомую анкету. А яна была патрэбна не ў ваенкамат, а ў адпаведныя органы. І ён не адмаўляўся служыць. Але ў яго там са станам здароўя не ўсё добра, ён скардзіўся на сэрца.
Ігар Салавей навучаўся ў Польшчы па праграме Каліноўскага, падтрымліваў сувязь з землякамі і, як адзначае сябра апазіцыі Кастусь Чувак, адбываў нават судовае пакаранне за ўдзел у палітычных акцыях.
Ён у Бенесі удзельнічаў, бацька яго прыцягнуў, яшчэ малодшы як быў. Таксама далучыўся да нас, калі патрэбныя былі людзі, перад выбарамі за Мілінкевіча, яго таксама прыследавалі. Ён вельмі такі хлопец, рашучы. Рэвалюцыянер,
вось, сапраўды. Кастусь Чувак кажа, што на Брасцейшчыне сёлета больш як 10 сябраў апазіцыі забіраюць на службу ў войска. Сярод іх мусіў быць і мой сын Эдуард, кажа суразмоўца.
За імі сачылі, крымінальную справу завялі, і шмат чаго, хаця б яго і шчытавітка выразаная, ён ніяк не падпадаў служыць, вось, яму патрэбна было чакаць.
Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч азначае, што ў цяперашні прызыў у беларускае войска забіраюць нібыта на перавыхаванне маладых актывістаў апазіцыі. Гэтую сітуацыю ён тлумачыць наступным чынам.
Перакананы, што гэта чарговая стратэгія ўладаў па нейтралізацыі актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху пасля выступу Лукашэнкі на всенародным сходзе, як вы памятаеце, ён там міністра абароны адчытваў, чаму гэта тут дэмакраты на плошчы шатаюцца, всіх служыць. Пасля гэтага пачалі прызываць.
Каментуе сітуацыю Зміцер Жалезнічэнка. Былы студэнт, выдатнік, моладзевы актывіст, сябра БНФ, амаль год служыць у транспартных войсках у Жлобіне. Сёння яму споўнілася акурат 21 год.
З аднаго боку, каб мы былі разам, усе з нас было прасе кантраляваць, а з другога боку, наадварот, паспрабуем такіх пракантраляваць, калі нашу.
Прымусовым накіраваннем у войска, на думку салдата Жалезнічэнкі, можна паўплываць на чалавека, але шмат што залежыць ад асобы, псіхалагічнага і маральнага стану прызыўніка.
Ведаеце, тут пытанне псіхалогіі. Да кожнага чалавека індывідуальны падыход. Я бачу, што мяне тут канкрэтна так ламаць, пужаць, не спрабавалі. Можа быць, каб моцна накінуліся, можа быць, і паламалі. Можа быць, і не. Але тут, ну, людзі вельмі розныя і вельмі шмат чалавека можна зрабіць.
гаварыў зміцер Жалезніченка. Акрамя зміцера Жалезніченкі ды Ігара Салаўя ў беларускім войску служаць актывіст БНФ Юрый Дзяшук, ранейшы старшыня моладзі БНФ Алес Каліта, грамадскі актывіст з Мазыра Фёдар Чаранкоў. Цяпер на службу прымусова забіраюць вядомых моладзевых лідараў Франа Кавячорку і Івана Шылу. Заўтра на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Франа Кавячоркам і Іванам Шылам.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Таким чином завтра о 13 годині поводле Менського часу на нашем веб-сайте свобода.орг відбудеться онлайн-конференція з молодевими лідерами Франаком Вячорком і Іваном Шилом. Вечером прогучить аудіозапис їх відказів на питання наших слухачів. Апозиційні активісти в регіонах Білорусі все частіше мають проблеми з працею. Слонімський опозиціонер Олесь Масюк з 2002 року не може уладкуватися на працю у школу. Івана Шегу – Слонімського медику, былому кандидату у депутати, головний лікар пропонує звольнитися по власним жаданні, повідомляє Михайло Корнєвич.
Олесь Масюк написал скаргу в прокуратуру. У 2002 году он поступил на заочное отделение гистфаку в городе и одразу стал на улик у Слонимский отдел эдукации, как отримать працу. У 2008 году скончил университет и уж июне письмово звернулся до начальницы управления эдукации райвиканкаму. Причем у заяве просил разглядеть все махчимые варианты працеулаткования. Ему отмовили. У вересня он сам пошел по школах и высветлилось, вольные годины есть. Можно вести гуртки, займаться организаторской працей. Але коли дыр директоры доведывались, что он занимается политической деятельностью, одразу отмовляли.
Они же прямо мне не кажут, что мне не хочет брать за политическую моих деятельность. Так? Только одна директорша мне в открытую сказала: скажи, ты выпадково до политической не занимаешься политикой? Я говорю, я доверенный особо Ивана Ивановича Шеги. Она говорит, о, тогда я тебя не возьму на працу. Я говорю, что меня не возьмут на працу? Причем тут праца до моей политической деятельности? Ну, ты ж ведаешь, когда я тебя возьму, то потом у меня проблемы почнутся, потом меня сейчас волят из-за тебя, а мне треба самой там жить.
Начальница управления эдукации Слонимского района Виконкаму Татьяна Казакевич некой политики у гэтым не бачить.
У нас учителя истории, которые работают на протяжении ряда лет, они не загружены, не имеют полную нагрузку, поскольку сократились уроки истории. Они на сегодняшний день, вот если имеют, то только ставку, никаких лишних часов нет. И часов истории у нас просто нет, чтобы его обеспечить.
Олесь Масюк мае двоих деток. Одному 2,5 годы, другому 8 месяцев. Сам он подпрацовывая рознорабочим, а жонка у декретным отпочинку. Еще одному слонимскому активисту Ивану Шегу Головний лікар шпіталя і ягоныя намеснікі пропонували звольніцца з працы по власным жаданні. Гэта адбылося пасля таго, як Шега разам з іншымі актывістамі падаў у райвыканкам заявку на правядзенне пікету, каб патрабаваць ад уладаў не дапусціць збяднення людзей.
Былі такія обіды, што я падставляю кіраўніцтва власнае, вечна там з некімі у мене ўсё праблемы, што зараз будзе пікет. Значыць, казалі, што я кепскі чалавек і падставляю ўсіх і так далей.
Заяву на звольнення па ўласным жаданні Іван Шега пісаць адмовіўся.
Про проблемы с працей слонімскіх активістов рассказывал Михал Корневич. Учора у Москве был забитый вядомый российский адвокат Станислав Маркелов. Разом з ним загинула 25-годовая журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Станиславу Маркелову было 34 годы. И он стал вядомым уделом у шерогу гучных процессов. И он домогся осуджения забойцы чеченской девчины Эльзы Кунгаевой, Юрия Буданова, российского ОМОНовца Лапина, який зверствовал у Грозным, а так само представлял интересы потерпелых у справе Норд-Осту. Уроджение с Москвы Станислав Маркелов был щильно связан с демократичным силами Беларуси, а 97-го года працавал в Менску як оборонца удельников антиурадовых демонстраций и митингов протесту. Летом 2006-го года Станислав Маркелов оборонял в московском суде громадянина Беларуси Юрася Иванюковича, який 9 травня того года намалював на будинку Беларускай амбасады в Москве лозунги «Живе Беларусь» и «БТ Хлусить». Маркелов здолел тады упершиню в России домахчися, как у суде працавал перекладчик с беларускай мовы. Юн и сам говорил по-белоруску.
Это первый прецедент в российской справе, когда суде будет крыстаться перекладчиком белорусской мовы. Это уже, широко кажучи, некий прорыв, что белорусская мова официально признана как мова, которая может крыстаться в судебной справе. мой подоховник зусім не разумеет, чем его обвинувачивают на угол. Это обвинувачный акт, который ему дали. Там помылка на помылке. Там «Живей Беларусь» означает «Живет Беларусь». Ни один нормальный белорус не переведет «Живей Беларусь», как это «Живет Беларусь». Возникла уникальная ситуация, когда из абсолютно абсурдного мелкого дела возникли проблемы буквально межнационального межгосударственного отношения.
Гаварыў Станіслаў Маркелаў. Ён быў забіты ўчора ў Маскве. У лістападзе 2007 году Маркелаў здолеў дамагчыся спынення справы супраць Юрася Іванюковіча ў басманным судзе Масквы. Сёння аб забойстве Станіслава Маркелава напісалі практычна ўсе вядучыя выданні свету.
Вы на хвалях Радіо Свабоды, Мінску, 20 гадзінаў 30 хвілін, праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Вашынгтоне адбылася цырымонія інаўгурацыі 44-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы. На нацыянальным молі, які цягнецца ад Капітолія да мемарыялу Вашынгтона, сабралося некалькі сотняў тысяч чалавек. Абама прыняў прысягу на Біблії, на якой прысягаў Абрахам Лінкольн. У інаўгурацыйнай прамове сярод іншага Абама заявіў, што надышоў час узняць дух і пацвердзіць перспектывы амерыканскай нацыі. Вы на хвалях Радіо Свабоды, да міжнародных падзеяў мы вернемся крыху пазней, а цяпер пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У Чарнігіве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора – Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющенку наведаць Беларусь. Военный комиссариат Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігора Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Прызыўніка забралі паспешліва, раніца не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам. Сёння ў Мінску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радіо Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Апазіцыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Івану Шэгу, слонімскаму медыку, былому кандыдату ў дэпутаты, галоўны лекар прапанаваў звольніцца па ўласным жаданні. Ініцыятыўная група збору подпісаў за ўсталяванне ў Магілёве шыльды ў гонар БНР падала скаргу ў ідэалагічны аддзел аблвыканкаму. Моладзевыя актывісты намагаюцца скасаваць пастанову гарвыканкаму, які подпісы збіраць забараніў. Віцебскі апазіцыянер Аляксандр Салаўян налічыў больш за 100 граматычных памылак у адказе раённай прокуратуры на яго скаргу з нагоды дзеянняў судовых выканаўцаў. Вы на хвалях Радіо Свабода і вяртаемся да міжнародных падзеяў. Расійскі газ сёння паступіць у Еўропу, заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка. Пастаўкі газу былі адноўленыя сёння ў адпаведнасці з падпісаным учора ў Маскве пагадненнем. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун ацаніў становішча паласе газа як надзвычай цяжкае і заклікаў Ізраіль і групоўку Хамас выконваць умовы дасягнутага перамір'я. Рада Еўропы судзіла учорашняе забойства ў Маскве адваката Станіслава Маркелава. У заяве генеральнага сакратара Рады Еўропы Тэры Дэвіса забойства названа яшчэ адным нападам на абаронцу правоў чалавека ў Чачні. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што забойствы мірных жыхароў іншаземнымі войскамі былі галоўнай крыніцай напружанасці ў краіне. Апошнім часам заходнія палітыкі пачалі часцей выказваць крытыку адносна карупцыі і неэфектыўнага кіравання ў адміністрацыі Карзая. Вы слухалі выпуск навіну, наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 у перадачы «Вольная студыя» гутарка з гісторыкам Алесем Краўцэвічам пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны Аляксандра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанні транзіту расійскіх энергарэсурсаў? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Мінску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўная інтрыга гэтага візіту палягае не ў змесце рашэнняў і дамоўленасцяў, а ў самім факце сустрэчы. Дакументы, плануемыя для падпісання, відавочна не прэзідэнцкага ўзроўню. Тут цікава іншае. Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву на газавы саміт па запрашэнню Крамля, але прыехаў ва ўкраіну на другі дзень пасля заканчэння газавай вайны. Падаецца, гэта даволі выразны дыпламатычны жэст. Прычым, калі Украіна мае газавы кантракт з Расіяй на гэты год, дзе вызначаецца цана на газ, то Беларусь яго не мае дасюль. Акрамя некіх практычных пытанняў, што і каму хоча паказаць Лукашэнка гэтым візітам у Чарнігаў? Спадар Богдан.
Перш за ўсё, Александр Лукашэнка зноў спрабуе захаваць пэўную раўнавагу паміж рознымі напрамкамі сваёй вонкавай палітыкі, бо асноўная мэта Лукашэнкі, як зрэшты відаць і любога палітыка, это захаванне ўлады. Але справа ў тым, што яго курс на збліжэнне з Захадам, як мы бачылі перад Новым годам, спрабаваў ураўнаважыць праз расейскі напрамак, і ў той самы час бачыў, што дзеля вырашэння праблемаў беларускай мадэлі і палітычнага і эканамічнага развіцця неабходнае больш цеснае супрацоўніцтва з Захадам. Таму ў гэтым плане і трэба разглядаць сустрэчу з Віктарам Ющэнкам, які з'яўляецца відавочна фаварытам заходніх палітычных элітаў, не кажучы пра, безумоўна, неадназначнасць украінскай сітуацыі, дзе ёсць розныя цэнтры ўлады. Для Лукашэнкі адна з цікавых рэчаў гэта сустрэцца з відавочна паразаходнім Ющэнкам і такім чынам прадэманстраваць сваю ўвагу да заходняга напрамку. Хаця, безумоўна, гэта толькі адна складовая частка, бо другая і, магчыма, нават больш істотная, гэта разгледзець магчымасць і некія опцыі, якія могуць існаваць у вырашэнні гэтай пастаяннай газавай праблемы, якая існуе і ў Беларусі, і ў Украіне. Таму, калі вось так разважаць пра тое, пра што ж яны будуць перамаўляцца, гэта, па-першае, я думаю, што пра тое, ці магчыма неяк узгадніць палітыку ў дачыненні да транзіту газу. І, па-другое, безумоўна, я думаю, што для Лукашэнкі будзе цікавым праз Віктара Ющэнку прамацаць далей каналы і глебу да асцярожнага збліжэння з Захадам.
Спадар Таўстоў, вось менавіта ўкраінскі бок уже пэўны час ініцыюе гэтую сустрэчу кіраўнікоў двух дзяржаў, і афіцыйны Мінск усяляк ухіляўся. А вось цяпер ён пагадзіўся. Навошта патрэбная гэтая сустрэча Віктару Ющэнку?
Тут ёсць некалькі момантаў. Такая сустрэча планавалася яшчэ з 2007 году. Тады Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны распрацоўвала мадэлі каардынацыі энерготранзітнай палітыкі, а беларускае кіраўніцтва пагаджалася разглядаць пытанні паставак нафтапрадуктаў з мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Аднак тады сустрэча не адбылася. Цяпер абедзве краіны маюць пэўныя праблемы з газам і адносінамі з Расіяй, а таксама праблемы адносінаў з еўразвязам. Я б не разглядаў цяпер ва ўмовах эканамічнага крызісу пазіцыі і Лукашэнкі, і Ющэнкі як празаходнія ці прарасейскія. Таму што такая сістэма каардынат ва ўмовах крызісу не працуе. Кожная краіна дбае пра свае эканамічнае выжыванне. Таму добра было б дамовіцца пра каардынацыю двух краін у пытанні энерготранзітнай палітыкі, адносінаў з Расіяй і еўразвязам. Больш важна тое, што дыялог паміж дзвюма дзяржавамі распачаўся і мае праводзіцца на пастаяннай аснове. Гандлёвы абарот паміж краінамі вялікі, але адносіны час ад часу замарожваюцца.
Але відносіны час ад часу замарожваюцца.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі.
Вось ужо абодва мае суразмоўцы закранулі пытанне пра магчымасць ці неабходнасць Украіне і Беларусі выпрацаваць сумесную пазіцыю па пытаннях транзіту, магчыма, па цэнах на газ і выступіць перад Расіяй адзіным фронтам, каб Масква не шантажавала абедзве транзітныя краіны па асобку. Гэтае пытанне даўно паднімаецца і беларускімі, і украінскімі экспертамі, але пакуль яно не зрушана з месца. Але ўзнікае пытанне, ці магчыма гэта ўвогуле, бо Украіна і Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляюцца канкурэнтамі ў гэтым пытанні. Да таго ж, Беларусь мае вялікія льготы ад Расіі, і калі пачнуцца такія перамовы, то гэтыя льготы Мінск можа страціць. Як вы думаеце, спадар Богдан?
Я думаю, што гэта вельмі цікавы варыянт наконт узгаднення палітыкі Беларусі і Расіі ў дачыненні да транзіту газу і некаторых іншых пытаннях, якія датычацца Расіі. Але ёсць такая рэч, што любое узгадненне палітыкі і дзеянне паміж двума дзяржавамі мае патрэбу ў двух іншых умовах. Гэта, па-першае, паміж дзяржавамі ці паміж палітычным кіраўніцтвам двух дзяржаў, якія узгадняюць сваю палітыку, павінен існаваць досыць высокі давер да другога боку. Гэта першая рэч, і другая гэта тое, што сярод палітычных элітаў абедзвюх краінаў мусіць існаваць вельмі высокая культура выканання дамоўленасцяў. І вось гэтыя дзве умовы, яны, як паказвае палітычная практыка ў ўсходняй Еўропе і асабліва на постсавецкай прасторы, яны не існуюць. Найлепшым прыкладам к тому ёсць СНД, якое мае мноства дамоўленасцяў, і яны проста не выконваюцца. СНД, дзе краіны не маюць адзін да адной даверу. Адпаведна гэтаму, па-першае, нема ставовых чыннікаў для таго, каб гэтая рыторыка, у аснове якой ляжыць разумная прапанова пра ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, каб яна ператварылася ў нешта больш рэальнае. То бок, хутчэй за ўсё, гэтую ідэю спасцігне лёс, які спасцігнуў раней чарнаморска-балтыйскі калектар і ўсё астатняе. Хаця зноў-такі, гэта дастаткова разумны праект пра тое, што ў Беларусі і Украіне варта было б больш камунікаваць на прадмет дачыненняў з Расіяй. І што яшчэ перашкаджае ўвасабленню гэтага праекту ў жыццё, гэта тое, што тыя, хто выступае за гэты праект, то бок, нават калі за гэты праект усур'ёз будуць выступаць палітычныя кіраўніцтва Беларусі і Украіны, яны на дадзены момант, прынамсі, маюць нашмат менш магчымасцяў для яго прасоўвання і ўвасаблення гэтага праекту ў жыццё, чым іх апаненты, то бок, Расія, ды нават проста Газпрам, маюць для таго, каб супрацьдзейнічаць гэтаму праекту. То бок, Газпрам можа больш эфектыўна процістаяць гэтаму праекту, чым беларускае і украінскае кіраўніцтвы змогуць яго прасоўваць. Ужо не кажучы пра тыя рэчы, якія я згадаў раней, то бок пра тое, што а ці змогуць яны ў прынцыпе дзейнічаць супольна. І таму вельмі складана будзе ўвасобіць у жыццё хаця б нейкую, нават вельмі простую канструкцыю, накіраваную на ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, у прыватнасці ў газавай сферы.
Хацеў бы яшчэ нагадаць, што любыя спробы транзітных дзяржаў дамовіцца аб некай агульнай пазіцыі могуць мець такія наступствы, што Расія і Еўропа паскорыць будаўніцтва абхадных газаправодаў і нафтаправодаў. Гаспадар Талстоў, вось як вы думаеце, ці магчыма дамова Беларусі і Украіны пра агульную пазіцыю наконт і транзіту газу, і цэнаў на газ?
Ну, я не казав взагалі про те, що йдеться про нову домовленість.
Я не казав вогулі про те, що ведеться про нову домовленість і транзитний союз поміж Білорусією і Україною, особливо після того, що Україна підписала угоду з Росією. Тому тепер питання таке ставить поздно. Каб домовилися об сумісній позиції, то перемову треба було починати з минулого году. Тепер говорка може йти про інформаційне взаємодіяння, тому що без обміну інформації не може бути довіру і співпрацівництва поміж країнами. А це ослабляє їх позиції в відносинах із Росією і з
і в відносинах з Росією, і відносинах з Європейським Союзом.
У білорусько-українських дочиненнях є одна стара проблема. Беларусь лічыць, што Украіна павінна вярнуць доўг, узнікшы на пачатку 1990-х гадоў, але Кіеў адмаўляецца прызнаць гэты доўг як дзяржаўны, лічыць, што гэта праблема гаспадарчых суб'ектаў. У адказ беларускі бок адмаўляецца ратыфікаваць пагадненне аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Ці ёсць шанец цяпер вырашыць гэтую праблему? Спадар Богдан.
Магу нагадаць толькі пра тое, што праблема даўгоў, яна пашыраная ва ўсім свеце, і здабываць даўгі з краінаў былога Савецкага Саюзу было заўсёды складана. То бок такая праблема існуе не толькі ў Беларусі, і ў Беларусі таксама гэта праблема існуе не толькі з Украіны. Іншае пытанне, што чаму гэта пытанне было артыкулявана на такім узроўні, што, скажам, даўгі, якія, магчыма, сапраўды, калі разглядаць так з украінскага пункту гледжання, з'яўляліся даўгамі суб'ектаў гаспадарні былі пераведзеныя ў гэты статус. Гэта ўжо іншае пытанне. Гэта перавядзенне гэтых даўгоў з статусу даўгоў суб'ектаў гаспадарні да дзяржаўных даўгоў, гэта належыць да іншай гістарычнай эпохі ў беларуска-украінскіх дачыненнях. Я думаю, што як дзяржаўныя даўгі атрымаць гэтыя грошы з Украіны будзе фактычна нерэальна. Іншае пытанне, што калі іх рэструктурызаваць і шукаць нейкія шляхі вырашэння на такім больш нізкім узроўні, то гэта ўжо іншае пытанне. Але тут пытанне, наколькі для беларускага боку можа быць выгадным трымаць пакуль што дамову аб мяжы не ратыфікаваны пад маркай вось гэтых даўгоў. Цікава было б над гэтым паразважаць.
Спадар Толстоў, а як вы мяркуеце, ці могуць цяпер кіраўнікі дзяржаў вырашыць гэтую праблему, праблему доўга, як лічыць беларускі бок?
Ця праблема не можа бути вирішена у вигляді переведення цих боргів.
Уся проблема не може бути вирішена у вигляді переведення всіх довгов у статус міждержавних. Бо говорка йде про проблему, яка узникла в відносинах поміж предприємствами Білорусі і України у час розпаду СССР. Тепер білоруський бок використовує гэтае питання як чинник впливу на українську позицію. Що тычыцца дамовы про межу, то вона виконується обедзвюма державами, бо територіальних претензій нема ні з одного, ні з другого боку. Однак я не думаю, що гэтае питання буде вирішене тепер, бо коли Україна признає гэты долг як державний, то вона створить прецедент у відносинах з іншими постсоветськими державами. На гэта Україна не пойде.
У відносинах між іншими пострадянськими республіками, на що Україна не піде.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве перадача «Вольная студыя». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу США Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора – Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Апазыцыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Івану Шэгу, слонімскаму медыку, былому кандыдату ў дэпутаты, галоўны лекар шпіталю прапанаваў звольніцца па ўласным жаданні. Сёння ў Менску падвялі вынікі конкурсу «Радыё Свабода» на найлепшую бардаўскую песню і ўзнагародзілі пераможцаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага згадвання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтую дату будуць зазначаць на дзяржаўным узроўні ў Літоўскай рэспубліцы. А ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата 1000 гадоў? Што за падзея адбылася ў 1009 годзе, з якой кропкі вядзецца адлік?
Гэта першае дакументальна зафіксаванае ўпамінанне паняцця «Літва» ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 1009 годзе, ў аналах горада Кведлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконаў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта слова «Літвы» – першае ўпамінанне пісьмовых крыніцах гэтага тэрміна. І ў гэтым годзе будзе роўна 1000 год з гэтага ўпамінання. Круглая дата.
З нагоды 1000-годдзя Літвы да беларусаў звярнуўся міністр замежных справаў Літоўскай рэспублікі Вігаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы ацэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў нашых СМІ.
У гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, таму што крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот. Ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы. То есть прызнае таксама права на гістарычную спадчыну Літвы і народу беларускага. Іншая справа, як гэтая спадчына гістарычная аказалася запатрабаванай сучаснай Літуве і сучаснай Беларусі. З гэтага ўсе праблемы».
Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі?
Гэта па прычыне нашай гістарычнай запозненасці, беларускай не па нашай віне. Літувійскі нацыянальны рух здолеў стварыць і, можа быць, выпадкова, можа не выпадкова, абараніць сваю нацыянальную дзяржаву ў 1918 годзе. І за 20 гадоў паміж вайной літувійская гістарыяграфія манапалізавала спадчыну вялікага княства літоўскага і ў тым ліку спадчыну гістарычнай Літвы. Як вядома, беларуская гістарыяграфія не мела тады магчымасці браць удзел у дыскусіі, бо яе не існавала. У БССР не было магчымасці развіцця вольнай беларускай гістарыяграфіі. Мы маўчалі, таму суседзі на гэту спадчыну паклалі сваю руку, сфармавалі на падставе гэтага ідэалагічнага міфа вялікай гістарычнай Літвы цэлыя пакаленні грамадзянаў Літвы. І зараз гістарычная Літва – это неад'емная частка масавай свядомасці, масава стэрэатыпа грамадзянаў Рэспублікі Літва.
Алесь, у нашай афіцыйнай гісторыі нямала блытаніны, у тым ліку і звязанай з тэрмінамі Літва, літоўскі. У Беларусі так і прынята пісаць. Вы ж у сваіх працах настойліва трымаецеся выразаў Літва, літувіскі. Патлумачце чаму?
Я ўжываю гэты панятак Літва, літувіскі адпаведна сама назве нашых паўночных суседзяў. Рэспубліка краіна называецца Літва, яны сябе ў нашым перакладзе называюць літувісы. Тут няма нічога абразлівага. Гэты тэрмін я ўжываю для таго, каб аддзяліць сучаснае паняцце Літвы ад гістарычнай Літвы, якая далёка не тоесная. Калі казаць вельмі коротка і проста, то гэта гістарычная Літва ў большасці была беларускай, чым літувіскай. Я спецыяльна займаўся этымалогіяй гэтага паняцця, прачытаў літаратуру навуковую, якая даступная, і ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя вядомы польскі гісторык Оскар Халецкі заўважыў па дакументах, што паняцце Літва выкарыстоўваецца ў трох значэннях. Першае значэнне – гэта назва ўсяго Вялікага княства Літоўскага, усіх жыхароў гэтай дзяржавы. Хай ён з Кіева, хай ён з Полацка, хай праваслаўны, хай украінец, хай русін, хай беларус, за мяжой ён літвін, літовец. Другая назва – назва этнічная, вот у сённяшнім сэнсе. Гэта літувісы сучасныя, у сярэднявеччы літоўцы, іх продкі, назва этнічная. І трэця назва, з якой найбольш узнікае блытаніны, это назва цэнтральнай вобласці, ядра дзяржавы, адкуль пачыналася Вялікае княства Літоўскае, чи Літва гістарычная, Літва ў вузкім сэнсе, Літва ў сціслым таго слова значэнню па-польскі, альбо Літуанія пропря па латыні, то есть цэнтральная вобласць Вялікае княства Літоўскага. І дакладна вядомыя межы, акрэсленыя нашым даследчыкам Міхалам Спіридонавым, польскім даследчыкам Ежы Ахманскім. І, агульна кажучы, гэта гістарычная Літва складалася з трох сучасных вобласцяў гістарычных. Гэта Навагарадчына, Гарадзеншчына, Віленшчына. І заходняя частка Меншчына, Даваложына. Гэта гістарычная Літва. Па 16-му стагоддзю вельмі дакладна вызначаныя межы, бо тады ўжо было дастаткова пісьмовых крыніц. Калі браць этнічную мяжу, хаця бы паглядзім на мяжу Карскага, то мяжа паміж этнасам літувійскім і беларускім праходзіла на поўнач ад Вільні.
Я думаю, што беларус Карскі для літоўцаў не такі ўжо вялікі аўтарытэт, як для нас. У іх, думаю, свае мапы і свае этнічныя межы існуюць.
Межы этнографаў 19-20 стагоддзя вельмі падобныя якраз у гэтым адрэзку. Этнографы французскія, нямецкія і польскія нязначныя адхіленні гэтай мяжы могуць быць пазначаны выспы, напрыклад, балцкага насельніцтва ў славянскім шары трошкі іначай. Калі мы вывучаем дакладна гісторыю нейкага канкрэтнага перыяда, павінны мы выразна гэта раздзяляць. Гістарычная Літва, вобласць за змешаным балта-славянскім насельніцтвам з дамінаваннем беларускага, і сучасная Літува, балцкая краіна.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук, аўтар кнігі «Стварэння вялікага княства» Алесь Краўцэвіч.
Алесь, гісторыя не калгасная маёмасць, дзе ўсё адначасова і агульнае, і нічыё. Як жа ўсё ж беларусам і літоўцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння сітуацыя такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ – гэта наша супольная, а літоўскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая сітуацыя будзе, на маю думку, яшчэ больш палярызавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы?
Цяжка пагадзіцца з тым, што она можа палярызавацца, таму што мы маем адваротны вопыт. Я прыпомню гісторыю ўжо 16-гадовай даўнасці. 1993 годзе адбылося некалькі спатканняў афіцыйных дэлегацый беларускіх літувійскіх гісторыкаў, якія выпрацавалі агульны падыход да праблемы, да інтэрпрэтацыі этнічнай Вялікае княства Літоўскага і Літвы. І вось тады пры сустрэчы ў Менску і ў Рамдзюнах былі падпісаны пагадненні такія для афіцыйнага ўжывання, напрыклад, беларуска-літоўскае гаспадарства, літоўска-беларускае гаспадарства. Было прынята рашэнне лічыць афіцыйна традыцыйна в гістарыяграфіі, падручніках, гэта сумеснай дзяржавай. І гэта найлепшае рашэнне, але чаму 1993 год? Гэта, можна сказаць, пік новай беларускай незалежнасці. Мы тады былі моцныя, всё-такі параўнанні з Літовай мы вялікая краіна, у тры разы большыя. І калі мы былі моцныя, з намі падпісалі паразуменне. Калі ж пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі была адкінутая вся гістарычная спадчына да 1917 года, і пачалі рабіць такую псеўдаідэалогію нашчадкаў ветэранаў Другой сусветнай вайны, тады літувісы адышлі ад гэтай пазіцыі, зноў вярнуліся на пазіцыю дамінавання літувіскага этнаса ў гэтай дзяржаве, манапалізацыі спадчыны гістарычную Літву і гэтак далей. Я прыхільнік таго, што не трэба ўступаць у лішнія спрэчкі, у лішнія канфлікты з нашымі калегамі паўночнымі. Трэба рабіць сваю справу, адукоўваць наш народ, выхоўваць спецыялістаў на навуковых падставах, і калі накопіцца пэўная частка літаратуры, пэўная частка гістарыяграфіі, добрыя стэрэатыпы ў масавай свядомасці ўсталююцца, мы зноў прыйдзем да паразумення з нашымі добрымі суседзямі літувісамі пра тое, што гэта была наша агульная дзяржава.
Але ж намаганнямі беларускіх гісторыкаў, таго ж Спірыдонава, таго ж Міколы Ярмаловіча, вашымі высілкамі створаная прымальная патрыятычная мадэль гісторыі ВКЛ. Але сённяшнія маладыя беларускія гісторыкі схільныя рэвізаваць гэтую мадэль. Скажам, Алексей Дзермант на форуме Радыё Свабода піша, цытую: «Чаму мы не можам лічыць сваімі продкамі тых, хто размаўляў па-балцку? З літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, і з іх узрасло беларускае дрэва». Канец цытаты. Аказваецца, беларусы выраслі з літоўскага жолуда. Як вам такое цверджанне?
Казаць, што гэта нашыя продкі маюць з намі пакрывенства большае, чым нашы продкі, каторыя гаварылі па-беларуску, па-славянску, это, канешне, абсурд. Я чую яшчэ больш крайнія выказванні, што мы сапраўды па крыві балты, і мы павінны вывучыць літовіцкую мову і далучыцца да Рэспублікі Літува. У рэальнасці фармаванне этнічнай тэрыторыі беларусаў адбывалася коштам балцкай тэрыторыі. І яшчэ ў 20-м стагоддзі і ў сярэдзіне 20-го стагоддзя зафіксаваныя балцкія вёскі пераходзяць на беларускую мову. То есть яны антрапалагічна сталіся балтамі, але паступова засвойвалі беларускую традыцыйную культуру, мову, і ўжо ў трэцім пакаленні станавіліся свядомымі беларусамі. Грымбат пісаў яшчэ па выніках экспедыцыі этнаграфічнай на беларуска-літовіцкай мяжы 1954 года. Людзі казалі, што нашы дзеды гаварылі па-літоўску, бацькі ведалі некалькі дзясяткаў словаў, а мы ўжо гаворым па-простаму. Я лічу, што трэба асцярожна ў сённяшніх умовах беларускіх уступаць у некія тэарэтычныя дыскусіі. Сёння наша задача уратаваць народ, уратаваць нацыю, уратаваць краіну. І трэба працаваць у рамках тых напрацаваных схемаў гісторыі, які маюць выразна беларускі патрыятычны характар. Мы не можам сабе дазволіць раскошу зараз уступаць гэтыя дыскусіі і раздзяляцца яшчэ на драбнейшыя групы і лагеры. Мы павінны зараз усе разам працаваць на Беларусь.
Алесь, калісь Ян Кастанкевіч пісаў, што беларусы гэта балта-славяне са славянскай мовай, а літоўцы гэта балты з балцкай мовай. Як усё ж вызначыць ролю гэтага славутага балцкага субстрату ў нашых генах?
Ну, это цяжка. Антрапалагічныя даследаванні праводзяцца, яны некія працэнты выдзяляюць, але гэта не галоўнае. Ужо само раздзяленне і ўжыванне тэрмінаў субстрат азначае, што гэта другарадны ўплыў меў гэты чыннік. Ёсць аснова, ёсць субстрат. Субстрат – гэта некі карагент, каторы карэктуе вынікі працэсу. Мне падабаецца гэта тэорыя этнагенеза ўсходнеславянскіх народаў. На славянскую аснову наклаўся іранскі субстрат, атрымаліся ўкраінцы. На славянскую аснову наклаўся фінна-угорскі субстрат, атрымаліся расейцы. Балцкі субстрат, атрымаліся беларусы. Але всюды аснова славянская.
І хіба апошняя. 2009 год – год тысячагоддзя Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета прызнаная культурнай сталіцай Европы. А як нам, беларусам, належала б адзначыць гэтую дату?
Трэба памятаць пра тое, што тая самая першапачатковая Літва рэальная, которая упамянутая ў 2009 годзе, знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Это сярэдняе цячэнне Вілій. Это сучасная беларуская тэрыторыя. Таксама нічога новага. Шмат гістарычных абласцей аднаго этнічнага кшталту належаць да дзяржавы зусім іншага этнічнага кшталту. Вот жывы прыклад Падляшча. Усходнеславянская тэрыторыя, мешаная украінскае беларускае насельніцтва сёння ў складзе польскай дзяржавы. Зноў жа взяць прусы, назва Прусія. Назва ад старажытнага балцкага племені доўгі час была цэнтрам германскай дзяржаўнасці, нямецкай дзяржаўнасці. Але той факт, што Літва знаходзіцца, гістарычна Літва упамянутая ў 2009 годзе, знаходзіцца, можа быць, на 90% сёння на тэрыторыі Беларусі, нас абавязвае і дае нам падставу і маральную, і фармальную шырока святкаваць гэта памінанне. І мы збіраемся, наша беларуская гістарычна таварыства, правесці канферэнцыю з гэтай нагоды, дзе прасачыць гісторыі ад сярэднявечча да сённяшняга часу. Таму што адметнасць этнічная гэтага рэгіёну заходу захоўваецца. Да гэтага часу называюць людзей на поўнач ад пружан, бліжэй да ружан, літвінамі. Я лічу, што ідэальны варыянт святкавання гэтага і падобных юбілеяў гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў, з удзелам прэм'ераў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў, і тады сапраўды вот спраўдзіцца гэтае віншаванне міністра замежных спраў Літувы і яго пераканання, што гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Стварэння вялікага княства» Алесем Краўцэвічам. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.